vers 1 en 2. Kom ons staan vir die wotum.
Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon en van ons Here Jesus Christus. Amen. Saam. Ons Vader in die hemel, hoe groot is u, hoe wonderbaar, almagtig, ons kan die grote naam met prys en eer en met die onuitsprekelijke grootse dank tot u kom vanavond, dat het enigszins moontlik is vir die tweede maal op hierdie sondag. Hoe min mense wereldwijd is so bevoorreg. Help ons, dat ons dit nie as vanselfsprekend sal aanvaar nie, maar dat ons met vreugde hier sal wees en in dankbaarheid, om in hierdie nuwe week, waarvan vandag die eerste dag is, geseën te word, om die rest van die week met u seën aan te pak, om in die geloof verder opgebou te word. Elkeen van ons as individu, maar ook in ons gesinne, ons families, as egpare, as kinders, as alleenlopendes, as jonges van daar, as ouers van daar, almal van ons, en so ook in die besonder die herder en leraar en die broeders, ouderinge, die hakens, wat u geroep het in die besondere dienste. Wees met hulle almal, dra hulle en lei hulle in hulle dienswerk, dat dit ook sal wees, volgens u woord, versterk ons allemaal, elke lidmaat in die ambt van gelovige, dat ons ook in hierdie week een dienende priester sal wees, een verkondigende profeet, en een koning wat sy werk doen so goed as moontlik en heers oor die sonde. O Vader, ons staan ook klein as ons besef, ons verdien dit nie, maar dit is net uit genade wat ons hier by mekaar kan wees. En daarom wil ons voorbinding doen vir hulle wat minder bevoorreg is, vir hulle ook in hierdie land en in hierdie stad, ja, selfs in hierdie buurt, wat nie hierdie voorreg het nie, vir hulle wat verhinder word deur siekte, of armoede, of ouderdom, of eensaamheid, om ook saam met die volk u te kan aanbid. Vir hulle wat die evangelie nie ken nie, ons bid ook vir hierdie gemeente, vir allemaal in hulle besondere omstandighede, ook daar waar daar beproeving is weens siekte, of ouderdom, of onsekerheid oor werk, ja selfs werkloosheid, soeke na werk, kommer oor die skool, kommer oor kinders of oor ouers, u ken ons allemaal, u ken ons sorge. Help ons om dit alleen op te dra aan ons Here Jesus Christus. Ons wil ook vir dominee Attie Venter en sy gesin aan u opdra, waar daar smart is, weens die hartseer nuus die afgelope week, met sy eggenote en aanstaande skoonseun wat deur die dood getref is, gee ook daar troos, die troos van die woord, die enigste troos om aan Christus te behoort. Ook soveel ander, ook in hierdie gemeente wat nog ly onder hartseer. Ja, ons het dikwas nie die vrymoedigheid om selfs vir mekaar te vertel van ons hartseer nie. Maar saam as gemeente en ook saam met die kinders wêreldwyd, kom ons vandag tot u. En ons dank u dat ons het aan die troon van genade kan opdra. Wil u hierdie erediens seën, wees met elkeen van ons, maak ons vir u woord ontvanklik, opende harte, geopende verstand, ook vir hulle wat op die internet meeluister, selfs daar waar ons nie weet van hulle nie, dat die woord so sal uitgaan tot alle uithoeke van die wêreld. Omdat ons ook weet, want u het bekend gemaak, dit sal nooit alleen of leeg terugkeer nie. Seën hierdie diens en die woordverkondiging, hierdie ontmoeting van u gemeente met u. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou die laaste twee verse sing van Psalm 93, namelijk verse 3 en 4. Al u getuienis, Heer, is gans getrou. Belofte woord sal u vir altyd hou. U tempel sal, wat ook om ons vergaan, net soos u trou, onskendbaar bly bestaan. Die derde en die vierde vers van Psalm 93. Ons lees vanavond uit die woord, uit die evangelie volgens Lukas, en ons lees Lukas 22. Lukas 22 vanaf vers 7, tot vers 20. Lukas 22 vanaf vers 7 tot vers 20. Lukas 22 vers 7, en die dag van die ongesuurde brode het gekom, waarop die pascha geslag moes word. Toe stuur hy Petrus en Johannes en sê, gaan berei die pascha vir ons, dat ons dit kan eet. En hulle sê vir hom, waar wil u hê, moet ons dit berei? En hy antwoord hulle, kyk, as julle in die stad ingaan, sal een man julle ontmoet, wat 'n kruik water dra, volg hom na die huis waar hy ingaan. En julle moet vir die eienaar van die huis sê, die meester vra u, waar is die kamer waar ek die pascha met my disippels kan eet? En hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat reggemaak is, daar moet julle dit berei. En hulle het gegaan en het gevind soos hy vir hulle gesê het, en die pascha berei. Toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie pascha met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltijd en sê, hierdie beker is in die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Tot sover ons skriflesing. Ons gaan in die besonder stilstaan by die laaste klompie verse, van vers 14 af Lukas 22, vers 14 tot 20. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie pascha met julle te eet, voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltijd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Geliefde gemeente, as tekstverse het ons vers 14 tot 20 gelees, maar as ons van vers 15 afvat, Lukas 22 vers 15 tot by vers 19, en ons kyk daarna in die oorspronklike, dan sien ons dit is net 3 sinne. In ons Bybelvertaling is dit 5 verse, vers 15 tot 29, maar in die oorspronklike tekst net 3 sinne. En net in hierdie 3 sinne, lees ons van 3 maaltye. En hierdie 3 maaltye omvat ons hele godsdienst. Die hele boodskap van genade, van redding, van verlossing, die hele evangelie word met hierdie 3 maaltye omvat. Die 3 maaltye waarvan hier berig word, is die totale, ja, die insluitende, die omvattende bekendmaking van ons Here Jesus Christus, se reddende genade. En hierdie 3 maaltye is eerstens die pascha, of die paasmaaltyd, tweedens die nagmaal, ons kan ook sê die nagmaals maaltyd, maar maal beteken maaltyd, en dan die ewige bruilofsmaal, wanneer Jesus Christus weerkom. Al 3 hierdie maaltye wys op die Here se redding. Al 3 die maaltye wys op die Here se redding in die geskiedenis. Die evangelie is nie iets wat buite die mens en ons geskiedenis plaasvind nie, dis in die geskiedenis. En al 3 hierdie maaltye ontstaan op 'n bepaalde moment. of beter gestel, twee van die maaltye is by 'n spesifieke geleentheid ingestel, wat belangrik is om dit te verstaan, en die derde gaan by 'n spesifieke geleentheid ingestel word. En dit is die drie maaltye wat hier in Lukas 22 in ons teksverse vermeld word. Die Pasga, die paasmaaltyd, ingestel toe die Here sy volk gered het uit Egipte. Ons kan sê toe hy die Ou Testamentiese kerk uit die slawehuis, uit die slawerny uitgered het. Die nagmaal, ingestel om te wys op die Here se redding van sy volk en sy kerk uit die slawerny van die sonde. Hier word gepraat van die liggaam en die bloed. Dit is natuurlik die verwysing na die kruis, waar die tweede redding in die geskiedenis plaasvind van die Here se kerk. En dan die ewige bruilofsmaal, wanneer Jesus Christus weerkom om finaal sy volk met hom te neem vir daardie heerlike ewige feesmaaltyd wat ons onsself nie kan voorstel nie. Vanaand staan ons stil by hierdie drie maaltye, by die Pasga, die nagmaal en die ewige bruilofsmaal. Eerstens dan die Pasga, die paasmaaltyd. Dit neem ons terug na daardie dag toe die Here sy volk uit Egipte, waar hulle slawe was, verlos het. Trouwens, die Pasga is ingestel in die laaste nag van daardie verdrukking, net voor die finale redding uit daardie slawerny. In die skemeraand moes elke huis se pa 'n lammetjie slag. In Exodus 20 lees ons al die voorskrifte daarvoor, u kan maar Exodus 11 en Exodus 12 gaan lees, en Exodus 12 lees ons die voorskrifte. Die bloed van daardie lammetjie moes hy dan aan die sykante en aan die bokant van die deurkosyne gaan smeer. Ons moet onsself 'n bietjie probeer indink aan die sykante en aan die bokant van daardie deurkosyne van daardie huis. Dit staan in Exodus 12 vers 7. En daar in Egipte, na 430 jaar se swaar kry as slawe, staan in Exodus 12 vers 41, na 430 jaar van verdrukking, toe elke oudste kind in daardie hele groot, magtige, Egiptiese ryk in daardie land gesterf het, dis die tiende plaag, Exodus 11 vers 5, vanaf die kroonprins van die farao tot die oudste kind van die slavin wat die koringmaal, ja selfs die eersteling van al die diere ook, by daardie verskriklike, onvoorstelbare gebeure, met daardie verskriklike, ja, hartseer nuus vir 'n hele land en 'n hele volk, sou die Here die kinders van Israel, sy kerk, beskerm. Hulle sou niks oorkom nie. Soos wat 'n gereformeerde teoloog dit geformuleer het, hy sê, wanneer hulle die geruis van die verderf engel sou hoor, wat deur die hele Egipte gaan, dan kan die Israelitiese pa sy kinders troos, hy kan vir sy gesin sê, hy, die engel, die verderf engel, die doodsengel sal in ons huis nie inkom nie, ons is veilig. Die teken van die paasbloed is aan ons deur. En as die kinders dan nou vra wat die Here wil doen, dan kan die pa antwoord, julle vader, julle pa was 'n slaaf van farao en die drywers het hom hard aangejaag, maar my seun en dogter, my kinders, julle pa gaan nie langer meer 'n slaaf wees nie. Vannag gaan die Here ons red. Hy gaan ons uitlei uit hierdie slawerny en môre is ons nie meer slawe nie, môre is ons vry. Dan lees ons van die hele redding van die volk Israel in die volgende hoofstukke, Exodus 13, Exodus 14. En so moes Pasga, volgens die instelling daarvan in Exodus 12, altyd weer gevier word, vir altyd, so die Here opdrag gegee aan Moses en aan Aaron. Maar die Pasga het vir die verbondsvolk, het vir Israel, die kerk van die Ou Testament, nie net teruggewys na die redding uit Egipte nie. Die eerste groot redding in die kerkgeskiedenis, ook ons redding, is deel van ons kerkgeskiedenis. Dit het ook vooruitgewys na die lam, daardie lammetjie wat elke keer geslag moes word met Pasga, elke keer as dit gevier word, het vooruitgewys na die lam en was 'n belofte en 'n profesie van die finale, die enigste slagoffer wat sou kom vir die sonde. Dit het vooruitgewys na Christus, oor wie die hele Ou Testament getuig. Die grote, die ewige lam van God. As jy in Johannes 1 gaan lees en Johannes die Doper dan wys na Christus en hy sê, daar is die lam wat sou kom. Dan sien ons hoe die belangrikste profeet van die Ou Testament, so het Jesus Johannes die Doper self genoem, hoe hy vir Jesus Christus identifiseer as die lam, deur wie se bloed die volk gered sou word. En dit is hierdie Pasga, hierdie paasmaaltyd, wat Jesus saam met sy disippels gaan vier het, daar in Lukas 22. Het bring ons by die tweede maaltyd waarvan ons lees. Want tydens hierdie laaste paasmaaltyd van Jesus met sy disippels, ook Judas is nog daarby, waarna ons tekstverse lees ons ook nog van Jesus Christus se bekendmaking van die een wat hom sou verraai, lees ons van 'n tweede maaltyd. By hierdie laaste paasmaaltyd stel Jesus Christus dan die nagmaal in. Trouwens, hy stel dit in die plek van die eeuweoue paasmaaltyd. In die plek van die Ou Testamentiese sakrament word die Nuwe Testamentiese sakrament die nagmaal ingestel. Die maaltyd wat ons as Nuwe Testamentiese kerk leer dat daar die bloed van al die der duisende en der duisende lammetjies elke jaar, elke dekade, elke eeuw, oor al die eeuwe heen, dat daar die bloed heen gewys het na die Seun van God. Na byna 1500 jaar se lammetjies wat elke keer maar net weer geslag word, word die finale lam, die uiteindelike lam, Jesus Christus, aan die kruis doodgemaak. Het is erg om so daaraan te dink, maar het is so, word hy geslag vir ons sondes. Vir eens en vir altyd, eenmalig, stort hy sy bloed vir sy kerk. En met hierdie nagmaal, met hierdie maaltyd, gedenk ons aan die dood van die lam, aan die kruis, sy bloed wat gestort is, as 'n volkome versoening van al ons sondes. Met die maaltyd, die nagmaal wat ons gereeld moet vier, dikwels moet vier, totdat hy weer kom, word er dus teruggegryp na die instelling van die paasmaaltyd, na die Pasga, met die redding uit Egypte, en word teruggegryp na die redding deur Jesus Christus aan die kruis. Met hierdie maaltyd ontvang ons al die skatte en gawes wat Christus deur sy gees aan die wat aan hom behoort uitdeel. Ons lees daarvan al in Jeremia 31, dat God vir ons 'n God sal wees en ons vir hom 'n volk, soos wat hy die verbond ingestel het met Abraham en met Isaac en met Jakob. Gawes van die nuwe verbond. Ons ontvang hierdie gawes as vrugte van Christus se bloedige offer aan die kruis. Dit is die rede waarom ons ook in die Heidelbergse Katekismus Sondag 28 bely. Kom ons lees dit saam, Sondag 28 in die Heidelbergse Katekismus. Hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het? Hier word nou van die tweede maaltyd gepraat wat in Lukas 22 genoem word. Dan bely ons, Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Daarby het hy beloof ten eerste dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek en sy bloed vir my gestort is, as wat ek met my oë sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word. Ten tweede dat hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so seker vir die ewige lewe voed en verkoek, as wat ek die brood en die beker van die Here as ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed uit die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet. Sien nie, broeders en sisters, dit is nie optioneel nie, dit gaan oor die brood en die beker. En wat beteken dit om die gekruisigde lichaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? Dit beteken nie slegs om met 'n gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergifnis van sondes en die ewige lewe te verkry nie. Dit beteken boonop om deur die Heilige Gees, wat tegelijk in Christus en in ons woon, al hoe meer so met sy geseënde lichaam verenig te word, dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is. Al is Christus nou in die hemel en ons op die aarde. Dit wil sê dat ons deur een gees, soos die ledemate van die lichaam deur een siel, ewig lewe en geregeer word. En dan kom ons by die vraag, waar het Christus beloof, dat hy die gelowiges so seker met sy lichaam en bloed sal voed en verkook, as wat hulle van hierdie gebreekte brood eet en uit hierdie beker drink? Dan antwoord ons by die instelling van die nagmaal, wat soos volg lui, in die nag waarin hy verraai is, het die Here Jesus brood geneem, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis, hoor u die woorde van Lukas 22. Dit is ook weer in 1 Korintiërs 11 aan ons bekend gemaak, maar die gebeure was in Lukas 22. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Hierdie belofte word ook deur Paulus herhaal waar hy sê die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is dit nie gemeenskap met die bloed van Christus nie, die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die lichaam van Christus nie, omdat dit een brood is, is ons allemaal een lichaam, want ons het allemaal deel aan die een brood. Tot sover, liewe broeders en susters, die tweede maaltyd van Lukas 22, en dan kom ons by die derde maaltyd, die ewige bruilofsmaal. Want toe Jesus Christus by die laaste paasmaaltyd saam met sy disippels die nagmaal ingestel het, so lees ons in Lukas 22, het hy ook van die derde maaltyd gepraat, van die ewige bruilofsmaal. Elke keer wanneer ons aansit aan die tafel van die nagmaal, wanneer ons het deel het aan die sakrament van die heilige nagmaal, word vooruitgegryp na die ewige bruilofsmaal met ons Here Jesus Christus, wanneer hy weerkom. Met die nagmaal het ons seker, menslik gesproke, aards, die naaste van wat ons daarin kan beleef, wat vooruitgegryp word na daardie ewige maaltyd, feestmaaltyd, die bruilofsmaal. Die nagmaal het dus 'n betekenis van herinnering, terug na die Pasga, terug na die redding uit Egipte, en dan spesifiek die vervulling aan die kruis, die lammetjies wat geslag is, meer as 1000 jare, en dan uiteindelik die finale lam. In die afgelope 2000 jaar, die vervulling van daardie Pasga aan die kruis, maar ook vooruitgrypend, vanaf Jesus Christus, opgevaar na die hemel, sy gees gegee aan sy kerk, is die sakrament van die nagmaal ook 'n vooruitgryping na daardie oomblik wat hy weer gaan kom, as bruidegom, om die finale ewige bruilofsmaal te vier, met almal van hulle wat aan hom behoort. So bely ons ook in Sondag 1 van die katekismus. Wanneer die wat aan hom behoort almal nuut gemaak gaan wees, elke nagmaal is 'n voorsmaakie van die groot bruilofsmaal, wat vir die kerk by die wederkoms van Christus berei word. En dan sien ons, dan moet ons mooi oplet, die belangrikste gemeenskaplike van hierdie drie maaltye waarin ons in Lukas 22 lees, is nie slegs dat dit drie maaltye was wat elke keer betrekking het op die Here se kerk nie. Ja, dit ook, en dit is belangrik. Die Ou Testamentiese kerk, die verlossing uit Egipte, die Nuwe Testamentiese kerk, die verlossing aan die kruis, en dan uiteindelik die ewige bruilofsmaal, die kerk van Christus. Maar in die sentrum hiervan En die kern hiervan is nog iets belangriker. Het gaan namelijk in elkeen van hierdie drie maaltye uiteindelijk finaal oor 'n lam. Die lam, Jesus Christus. Dit is die woord wat met die sakramente gesien word, wat elke keer met die verkondiging verkondig moet word, wat ons hoor. En so leer die Here aan ons, Romeine 10, die geloof is uit die gehoor. Nagmaal is nie belangriker as die gepreekte woord nie. Maar in die nagmaal sien ons ook dit wat verkondig word met die gepreekte woord. Dit gaan oor dieselfde woord, die woord wat vanaand aan ons verkondig word. Die woord van en oor ons lam, Jesus Christus. In sy verlossende genade. Die woord wat uitgedra moet word aan allemaal. Die mense wat ons pad kruis, miskien die persone wat by ons werk, of collega's, of by die skool, of op die straathoek, ook in vergeleë lande, ja, ook in westerse lande, die verlossende woord van ons lam, Jesus Christus. Amen. Kom ons antwoord op die Here se woord met Psalm 118. Ons sing daar saam verse 1, 7, 12, 13 en 14. Psalm 118 verse 1, 7, 12, 13 en 14. Dit is die Heer wat my gesterk het. Hy is my lied, my psalmgesang. Hy was dit wat my heil bewerk het. Dus loof ek hom. My lewe lang, ek hoor al om die blye galme van vromes na die lydingsnag, al tent weer klink van dankpripsalme, Gods regterhand doen grote krag, die eerste en die sewende en die 12de, 13 en 14de vers van Psalm 118. bid saam. Here ons God, ons hemelse Vader, deur u Gees en in naam van ons Here Jesus Christus kom ons tot u en ons dank u vir u woord. Ons het so pas ook daarvan gesing hoe die offerdier gelei is om geofferd te word, die profesie van ons lam Jesus Christus al reeds 1000 jaar van tevore in Psalm 118. En ons dankie dat ons kan weet daardie eeuwe en eeuwe wat die volk Israel, die kerk, die Pascha gevier het, het die bloed van daardie duisende en duisende, der duisende lammetjies heen gewys op die bloed van die uiteindelike paaslam wat sou kom. Want so sê u vir ons in die woord, so lief het u die wêreld gehad, dat u u enige gebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En by die laaste Pascha saam met sy disippels, het u seun Jesus Christus die nagmaal ingestel, wat hy so as sakrament vir die Nuwe Testamentiese kerk ingestel het, ook vir ons, dat ons wanneer ons die nagmaal vier, versterk word in die geloof. Maar ook deur die hoor van die woord daaroor, bou u ons op as gemeente en as gelowiges, dat ons kan weet, die redding uit Egypte, uit die slawehuis, en die redding aan die kruis op Golgotha, het in die geskiedenis so plaasgevind, en dit het betrekking op elkeen van ons. Help ons om daar die wonderlike verbondstoesegings, die beloftes te omhels in Christus. Want in u genade het ons ook deel daaraan. En kan ons uitsien, ook vanavond by hierdie samekoms, na die ewige bruilofsmaal, wanneer u gemeente, u kerk, vir altyd met die wederkoms saam met u seun sal wees wanneer ons daar die ewige vreugde sal hê. Help ons o Here om in dankbaarheid, ja omdat ons daardeur geraak word, nie te huiwer om ook hierdie vredesboodskap, die vredesevangelie, die wonderlike nuus uit te dra nie. Dat ons nie sal terugduins nie, dat ons nie sal moeg word nie, dat ons nie sal ophou en kort asem wees nie, maar dat ons in vertroue op u en in getrouheid en in gehoorsaamheid as gemeente en as gelowige kinders van u hierdie boodskap sal uitdra. Die goeie nuus, die nuus van u seun Jesus Christus, soos wat hy ook vir die disippels verduidelik het, deurdat hy die brood gebreek het, en het vir hulle gegee het, en vir hulle gesê het, dit is die liggaam van hom wat gebreek sal word, tot 'n volkome versoening vir al ons sondes, en dat hy die beker aan hulle gegee het, waaruit elkeen moes drink, die Nuwe Testament in sy bloed, tot 'n volkome versoening, van al ons sondes. O Here, ons bid vir hulle wat nie die voorreg het wat ons het om hierdie woord te kan hoor nie. Ons bid vir die duisende, tienduisende, honderdduisende predikers in Afrika en in Asië en elders wat nie eers toegang het tot volledige Bybels nie. Ons bid vir die goeie werk wat gedoen word deur die instituut van Dominee Joopie van der Linden, hulle waar hulle aan daardie mense preekmateriaal verskaf. Ons bid vir hulle wat in islamitiese state is, waar hulle nie in die openbaar die Bybel mag lees nie, of hulle geloof in Christus mag bely nie, of waar hulle deur die wet van die land verbied word om enigszins Christene te word. Dikwels word hulle net deur die woord oor die radio bereik. Ons bid ook vir dominee Erik Kajan met sy werk in die verband en vir andere. Ons bid vir troue sendelinge onder moeilike omstandighede. Ook in Oos-Europa, daar waar daar groot armoede is, nog altyd in die post-communistische gebiede. In Asië, in Suid-Amerika, Sentraal-Amerika en Afrika, ook daar waar daar oorlogsgebiede is, daar waar die kinders vervolg word, daar waar mense deur oorloë uit mekaar geruk word, en families en gesinne, en waar daar soveel verminkings is, en angs en vrees, wil u uitkomst gee. Wil u ons dra en lei, dat ons allemaal vir mekaar sal voorbidding doen, wees ook met hierdie gemeente, sien die werk in hierdie gemeente, gee dat hierdie gemeente ook sal wees soos 'n lig op 'n berg. Dat hier vandaan 'n groot krag sal uitgaan met die uitdra van u woord. Ons bid dit in ons swakheid, in die besef van ons eie sondes, want ons kan nie anders nie as ons dink aan ons lam Jesus Christus, dan word ons gekonfronteer daarmee dat hy vir ons sondes gesterf het. Daarom is hy ook gestuur, soos die engel al aan Josef bekend gemaak het. En moes hy Jesus genoem word, die een wat sy volk van hulle sondes sou verlos. Ons dank u Here vir die genade. In sy naam. Amen. Ons gaan na die opnames van die liefdesgawe saam sing uit Psalm 119. Daar gaan ons verse 6 en 7 sing en dan ook vers 63. Psalm 119 vers 6, 7 en 63. Heer, ek is 'n skaap verlore in die wildernis verdwaal. U my Heer en Herder, bid ek dat u my tog wil kom haal. Soek my, bring my weer, u dienaar wat in al sy harte leed en in al sy teenhede u geboeie nie vergeet. Psalm 119 vers 6, 7 en 63 na die opname van die liefdesgawes.
Thank you.
Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.